Zalog za vječnost. Emisija o novoprosijavšem svetitelju Mardariju Lješansko-Libertinskom. Žitije, djela, putopisi, svjedočanstva, proslave. Sveti Mardarije, zalog za vječnost.
Od mladosti si Krista bezgranično ljubio, tijelo ga života samo njemu služio. Jedino si Boga tvorca slušao, riječ ljubavi Božije svima propovjedao. Ljepotu doma gospodnjeg si zavolio, Mardarije novojavljeni prosvjetitelju, crkve Hristove graditelju. Zato te čovjeko ljubivi gospodnjom slavom carstva svoga, na zemlji i na nebu.
Dragi slušalci, Hristos vaskrse i dobrodošli u nastavak druženja kroz emisiju Zalog za vječnost. U emisiji u kojoj govorimo o svetom vladici Mardariju, Lješansko-Libertinskom i Sveamerikanskom, slušamo njegove savjete i pouke onako kako ih i on zapisao kroz svoj život koji je provodio u Moskvi. U prošlom izdanju emisije započeli smo priču o Sveruskom crkvenom kongresu koji se održao 1917. godine od 1. do 12. juna, a gdje je vladika Mardarije prisustvovao kao delegat sa Kavkaza. Također ste čuli kako je sveti vladika opisao pravo lice ruske revolucije i kakav su utisak ostavili demonstranti na njega koje je sreo u Moskvi. Čuli ste da je vladika sa strepnjom razmišljao o budućnosti Rusije. Zbog čega? Saznaćete već i u ovoj i u narednim emisijama kada slušamo o tome kako se crkveni skup nastavlja. U ovoj emisiji čućemo sa kim se sveti vladika sastao na ovom crkvenom skupu. Nije želio da govori, ali je koji to događaj koji je natjerao vladiku Mardarija da govori na ovom skupu i da se prisjeti i svoje porobljene braće i svog naroda. Govorio je o Srbima i o Austro-Ugarskoj koja je 1914. godine objavila rat Srbiji i sa kojim se zvjerstvima suočio srpski narod tih godina. Također je govorio i o njemačkoj okupaciji.
Thank you.
zalog za vječnost.
Crkveni skup se nastavlja. Sjutradan, rano ujutru, daleko prije no što će početi drugo zasjedanje crkvenog skupa, nalazio sam se u eparhijskom domu. Htio sam da razmijenim nekoliko riječi sa izaslanicima iz Petrograda, Kijeva, Odese i drugih gradova, zato što sam prethodnog dana vidio brojne prijatelje i poznanike sa kojima sam stigao samo da se pozdravim. Nekoliko trenutaka razgovora bilo mi je dovoljno da uvidim. Svi su bili izuzetno zabrinuti za budućnost Rusije. Izbjegavali su da govore o nedavnim dešavanjima, kao što rođaci teško bolesne osobe izbjegavaju da govore o smrti. Sekretari crkvenog skupa sa ručnim zvoncima išli su od prostorije do prostorije, od zgrade do zgrade, sazivajući predstavnike na zasjedanje. Bilo je potrebno skoro pola sata da se svi sakupe. Tog drugog dana zasjedanja je otvorio zamjenik predsjednika crkvenog skupa, čovjek veoma dobro poznat ne samo u Moskvi, nego i širom Rusije, knez Trubetskoj. Bilo mi je izuzetno drago što jedan tako poznati laik uzima aktivno učešće u poslovima Ruske pravoslavne crkve. Kakva bi sreća bila za cijel narod kad bi se inteligencija više zanimala za crkvu, naročito imajući u vidu da je na tom polju bilo posla za sve. Uhvatio sam sebe u potajnoj nadi da ljudi poput kneza Trubetskoja nisu zakasnili među redove crkvenih djelatnika, da bi njihovo prisustvo nekako moglo biti prvi znak povratka dotad nezainteresovane inteligencije aktivnom učešću u crkvenim pitanjima. Već prvog dana saziv crkvenog skupa je odredio nekoliko komiteta kojima je povjerio rad na konkretnim problemima. Komiteti su sastavljali predloge i izlagali ih pred svima, a zatim je kongres donosio konačne odluke. Rad ovih komiteta bio je veoma plodotvoran, tako da je kongres uvijek imao i više nego dovoljno materijala za rad na sjednicama. Govornici su jedan drugog smjenjivali neutvrđenim redom. Poslije arhijepiskopa izlazio je laik profesor, poslije profesora seoski učitelj, poslije učitelja general u penziji, poslije generala sveštenik čiju parohiju ogromna većina ne bi mogla pronaći na karti Rusije i koji možda nikada ranije nije vidio Moskvu. U Rusiji su po prvi put poslije više vjekovnog perioda pitanja Ruske crkve razmatrana na javnom skupu. Jednoga dana tokom zasjedanja skrenula nam je pažnju buka sa ulice. Bila je sve glasnija. Ustao sam sa stolice i probio se kroz nekoliko redova učesnika kongresa do prozora. Drugi su slijedili moj primjer. Ulicom su se izdaleka približavali demonstranti sa crvenim transparentima i plakatima, koje je bilo teško pročitati sa te udaljenosti. Sljedećeg dana novine su javile da je na protestima učestvovalo oko 5000 ljudi. Kako su se približavali, sve se jasnije čulo da pjevaju Internacionalu. U dodatku, u ovoj knjizi se kaže da je Internacionala himna međunarodnog revolucionarnog socijalizma i komunizma. Originalno himna francuskih socijalista od 1899. godine, koji su pozivali na rušenje vlasti. Ruska verzija Internacionale bila je himna Sovjetskog saveza od 1917. do 1944. godine. A u bivšoj Jugoslaviji Internacionala je dugo vremena bila odjavna pjesma Radio Beograda. Sveti vladika Mardar je dalje nastavlja. Kada su se transparenti približili, mogle su se pročitati parole. Dolje rat, mir bez pripajanja i odštete, zemlja i sloboda, sva vlast radnicima i vojnicima i druge kojih se ne sjećam. Kroz melodiju Internacionale čuli su se uzvici. Dolje Kerenski i Miljukov, dolje buržoaska vlada, živjela Sovjetska republika. Na moje zaprepašćenje, nekoliko muškaraca i žena koji su koračali zajedno iz sve snage su uzvikivali živjela Njemačka. Nisam očekivao ovo od Moskve. Čuo sam sebe kako izgovaram. Dok su demonstranti prolazili pored prozora eparhijskog doma, namah sam prepoznao stranca koji je besjedio kod spomenika Skobeljevu. Predvodio je povorku. Lijevo i desno od njega išao je po jedan radnik. Iza njih trojice koračao je špalir radnika koji su se držali za ruke tako da formiraju barijeru, brinući se za bezbjednu udaljenost prve trojice od ostalih demonstranata. Bilo mi je jasno da je moj stranac važan boljševički vođa, a s obzirom na ono što sam odranije znao o njemačkoj špijunaži, sasvim mi je bilo jasno da je on zapravo njemački špijun koji je iskoristio priliku da revolucionarne nemire okrene u korist Njemačke. Boljševički demonstranti su prošli. Govornik koji je dobio riječ prije nego što ga je prekinula buka, nastavio je kao da se ništa nije dogodilo. Zaustavio se samo dok je pored prozora prolazila najbučnija grupa demonstranata. Čim je opet mogao da čuje svoj sopstveni glas, zaključio je da ga mogu čuti i ostali članovi kongresa i bez oklijevanja produžio. Međutim, s obzirom na okolnosti, boljševičke demonstracije su ostavile snažniji utisak nego njegov govor. Imajući u vidu javna okupljanja, kao i vijest sa fronta da muškarci pod utjecajem boljševičke propagande napuštaju rovove i u velikom broju se vraćaju u svoje sela, dok se preostali bratime s Njemcima, jedan izaslanik je predložio predsjedništvu da kongres vojci uputi proglas u kom bi se zahtijevalo da se zarad opšteg blagostanja države nastavi borba. Predsjedništvo je objavilo glasanje o ovom predlogu koji je prihvaćen većinom glasova. Zatim je knez Trubetskoj rekao: ja ću saopštiti ovaj predlog posebnom komitetu i povjeriti mu sastavljanje teksta proglasa ruskoj vojsci. Čim tekst bude gotov, iznijeću ga svima na konačno odobrenje. Predstavnici koji su sjedili pored mene uporno su pokušavali da me nagovore da uzmem učešće u razgovoru o nekom od pitanja, na što sam im odgovorio. Pričao sam dosta dok sam bio u Petrogradu. Cijelih 5 godina sam samo to i radio. Sada je vrijeme da slušam druge. I zaista nisam imao ni najmanje želje da govorim na bilo koju temu. Uostalom, sve i da jesam, činilo mi se da nije pametno isticati se na kongresu na kom mitropoliti, arhijepiskopi, vladike, stariji sveštenici, profesori i drugi učeni ljudi pišu nove stranice istorije. ali uprkos mojoj rješenosti nije bilo suđeno da ćutim do kraja. Na večernjem zasjedanju zatražio sam dozvolu da govorim. Bilo je to ovako. Pošto je razmotreno nekoliko važnih pitanja, između ostalog pitanje obnove Ruske patrijaršije, koju je 1700. godine ukinuo Petar Veliki, knez Trubetskoj se u svojstvu predsjedavajućeg obratio članovima kongresa sljedećim riječima. A sada molim skup da sasluša tekst proglasa ruskoj vojsci koji je komitet pripremio za ovaj sastanak. Da čujemo, da čujemo, povikali su izaslanici. Srce je zakucalo brže. Dok je sekretar čitao proglas, slušao sam s punom pažnjom. Nadao sam se da će se začuti glas prave Rusije. Kongres je tvrdio da je Rusija ušla u rat protiv svoje volje, da se Rusija ne vodi nikakvom imperialističkom politikom, da sada, kada je stekla unutrašnju slobodu, sa strepnjom i bolom sluša kako hrabri vojnici napuštaju rovove i front i ostavljaju neprijatelju mogućnost da uđe u Rusiju i da joj oduzme tu slobodu. Prvi slobodni sveruski crkveni kongres šalje čestitke i blagoslov svojim dragim vojnicima i moli pobjedničke pukove da ostanu u rovovima. Sve je bilo sve. Ovo nije dovoljno, rekao sam sebi, nadajući se, naravno, da će uslijediti rasprava, kako bi se proglasu pridao određeni izraz i odlučni ton. Međutim, varao sam se. Nakon što je proglas pročitan, knez Trubetskoj nije tražio raspravu, već je tekst kao takav odmah stavio na glasanje. Da li kongres prihvata ovaj proglas, pitao je. Da, prihvatamo, prihvatamo, začulo se gotovo jednoglasno. Nije se moglo zapaziti bilo čije neslaganje. Dok su uzvici odobravanja još odjekivali salom, ustao sam sa stolice kao da me je natjerala nekakva spoljašnja sila. Podigao ruku dovoljno visoko da me predsjedavajući mora uočiti i viknuo punim plućima. Molim vas, dajte mi riječ. Riječ o čemu, oče Mardarije? Pitao me je knez Trubetskoj. Knez me je dugo znao i očigledno me nije izgubio iz vida. Kada mi se obratio po imenu, primijetio sam da su se predstavnici sa svih krajeva sale okrenuli da me vide. Moje ime je privuklo sveopštu znatiželju, zato što se često moglo pročitati u novinama. Da nije izgovoreno Sabine, velika većina učesnika možda nikada ne bi ni saznala da sam bio prisutan na kongresu. U parnom vozu nije bilo istaknut spisak putnika. Kada smo stigli, predstavili smo se sekretarima, rekli smo svoja imena, podnijeli verovna pisma, dobili posebne propusnice za salu i to je bilo to. Osim ako su se učesnici kongresa međusobno već poznavali, nije bilo načina da se sazna ko je sve prisutan. Moj odgovor na kneževo pitanje glasio je: želio bih da govorim o proglasu koji je upravo pročitan. E to nije moguće, oče Mardarije. Proglas je već prihvaćen, oče Mardarije. Tražim riječ po tački dnevnog reda, uzviknuo sam uzbuđeno. Stavili ste pitanje na glasanje, a da prethodno niste zatražili raspravu. Ne mogu vam dozvoliti da govorite, oče Mardarije. Pitanje proglasa je riješeno. Ne, neću vam dozvoliti da govorite, izjavio knez kategorično i udario čekićemo sto. Zatim je pogledao na svoj sat, promrmljao nešto mitropolitu Platonu, koji je sjedio pored njega i objavio: kongres sada prekida rad. Pauza 10 minuta. Tokom pauze okružili su me brojni učesnici kongresa. Čak je jedan broj prisutnih sišao sa galerije. Neki zato što su me poznavali, neki zato što nisu. Svima sam uputio snažan izraz negodovanja zbog toga što mi knez Trubetskoj nije dao riječ. Stari Moskovljanin Sidorov, bivši predsjednik Moskovskog komiteta za pitanja štampe sa kojim sam se upoznao 1908. godine u Kijevu, prišao mi je i tiho pitao: šta vam se nije dopalo u proglasu? Sve, od početka do kraja, odgovorio sam ljutito. Zar jutros niste vidjeli boljševičke demonstrante kako zahtijevaju nemoguće? Ako Moskva, prva prestonica, pokazuje nezainteresovanost za ovakve stvari, boljševici će odvesti Rusiju u propast. Nisam sve ni rekao kada je moj prijatelj Sidorov melanholično procijedio kroz zube: ničevo. Tu riječ ničevo, ništa strašno, ubrzo bi naučio svaki stranac nakon kratkog boravka u Rusiji. Jedva sam se suzdržao da mu kažem šta mislim o tom njegovom ničevo. Članovi kongresa su mi prilazili sve vrijeme u sve većem broju. Novine su 3 godine prenosile vijesti i telegrame o meni, a urednici me u svojim člancima čas napadali, čas veličali. Pa pretpostavljam da su učesnici željeli da me vide sopstvenim očima. Jedan general mi je prišao sa riječima: dozvolite mi da vam se predstavim, da se upoznam sa čuvenim ocem Mardarijem. Drugi učesnik, profesor sa juga Rusije, rukovao se sa mnom uz riječi: bio sam ubijeđen da imate najmanje 50 godina. Ipak, to nije bio trenutak da se bavim sklapanjem novih poznanstava. Ljudi su mi govorili svoja imena, jedno za drugim, ali bilo ih je toliko mnogo da nisam mogao zapamtiti nijedno. Tuđe ruke, hladne, znojave, tople, meke, rukovale su se sa mnom dok se moja ruka nije ukočila od rukovanja i dok je nisam jednostavno pustio da ide od osobe do osobe. U mislima potpuno odsutan. Hvatala me je jeza od same pomisli da je taj proglas prihvaćen onakav kakav je pročitan. I dalje sam pokušavao da iznađem načina kako bih ubijedio učesnike da promijene taj pokorno napisani dokument koji je, umjesto da podigne moral među vojnicima i da ruskoj vojsci pruži prijeko potrebnu hrabrost, zvučao kao uzdah obeznađenog invalida. Rekao sam svima oko sebe da ću, čim se zasjedanje nastavi, ponovo zatražiti riječ. Neki od njih su se sami ponudili da mi pruže podršku. O čemu želite da govorite? Pitao me jedan sveštenik. O mnogo čemu, odgovorio sam. Počeću od boljševičke propagande, a završiti zahtjevom da vojska krene u napad. Moj narod je porobljen, tražit ću njegovo oslobođenje. Pokazat ćete da ste pravi srpski junak ako budete imali hrabrosti da se oglasite protiv boljševika, rekao je sveštenik. Zar se ne plašite da bi se mogli obračunati sa vama na svoj način? Da sam kojim slučajem na frontu, cilj bi mi svakako bio da postanem junak, odgovorio sam. Ali pošto sam daleko iza borbenih redova, od toga nema ništa. Osim toga, junak je onaj ko se suočava sa smrću, svjestan da se odriče nečeg ovozemaljskog što zaista vrijedi čuvati. Junak je čovjek koji ima šta da izgubi. To ne važi za mene, jer ja nemam šta da izgubim. Moja dva najveća blaga oduvijek su bile Rusija i Srbija. Ova druga više ne postoji. Ako je i prva na istom putu ka ambisu, meni je onda svejedno hoću li živjeti ili umrijeti, završio sam uzbuđeno. Jedan nosi zlatnu krunu, ta radu sa nama,
brani srpski narod, pravdo milosta. Kraj Nikola kad je ove reči izreko, da sutnja se sve slavine kruce daleko. Jedini ću srpske zemlje trunom duštana, odbrani ću srpski narod, pravdo milosta. Jedini ću srpske zemlje trunom duštana, odbrani ću srpski narod, pravdo milosta.
Dragi slušaoci, u ovom izdanju emisije Zalog za vječnost čuli ste kako je sveti vladika Mardarije govorio na predkongresnom zasjedanju Crkveno-narodnog sabora. A ako Bog da, u sljedećoj emisiji čućete govor vladike Mardarije do kraja i kakvu je on podršku dobio nakon tog govora od delegata. Do tada vas pozdravljam i zahvaljuju na pažnji Aleksandar Vujović i Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta. Hristos Vaskrse.
Zalog za vječnost.